Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 8. Кутмандуу кечиңиздер менен дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүбүздү улантып жарым саат өтө болмокчубуз. Азаттык программа студиясында Айнура Жекше кызы. Кыргызстан өкмөтү эл аралык бала асыроочу уюмдарды каттоо тартиби жөнүндөгү жобону долбоорун четке какты.
Антикоррупционный экспертизанын заключениясын алсак, ал жерде коррупцияга жол ачкан моменттер толтура экен.
Баткен облусунун үч коргон айылындагы тажик тектүү жаштардын эмне өнөрлөрү бар? Ал жерде барымта кризиси маалында өлгөн туткундардын саны дагы эле тактала элек. Кыргызстан башкы прокуратурасы темир жол ишканасына таандык 208 вагондун жоголушун иликтөөдө.
Эгер каттоодон өтсө, кыргызстандыкы экени аныкталса, анда бул вагондор 1998 жылга чейин болгон да. Демек бул вагондор уурдалган. Бул эми жоголуп кеткендей бирөө чөнтөгүнө салып алгыдай калем салып эмес го.
Кезектеги жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга орун беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде бул Самирбек Азам уулу бизди акыркы кабарлар менен тааныштырат. Амирбек.
Рахмат. Кыргыз темир жол ишканасы казынага 135 миллион сом кайтарды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын ага тергөөчүсү Замирбек Омурбековдун азаттыкка билдиришинче, Кыргыз темир жол 100 миллион сомдон ашык салыкты жашырды деп бир жыл мурда каржы полициясы кылмыш ишин козгогон. Төлөнбөй калган 105 миллион сом айыптык санкциясы менен 205 миллионго сомго чыккан ошонун 135 миллион сому бюджетке кайтарылды, деди Омурбеков. Транспорт прокуратурасы Жаныш Бакиевдин уулунун ишин кайра тергей баштады. Прокурор Кубанычбек Мамакеевдин азаттыкка айтышынча, 2008-10 жылдары Юрттранссервис компаниясы ар бир билетке 250 сомдон кошуп саткан жана андан казынага 86 миллион сом зыян тарткан. Бул компаниянын мурунку президент Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиевдин уулу Искендер Бакиев түзгөн.
Ошо 250 сомдун ичинде 50 сом для развития железной дороги деп аяка кетчү, 200 сом чистый прибыль менен Юрттранссервис деген фирмага кетчү. Ошо боюнча 2010 жылы иш козголгон экен.
Бирок кийин Мамакеевдин айтышынча кылмыш Ленин райондук сотуна барганда токтоп калган. Иш жабылган. А Искендер Бакиев башкы болгон Юрттранссервистин кызматкерлери качып кеткен. Кабылдын жол полициясынын баш кеңсесин басып алган козголоңчулар менен аткылашуу аяктады. Адабатчылардын чабуулу таң эртең жанкечти өзүн жардырган тушта башка жанкечти айдаган автомобилдин жарылуусу менен башталган. Ооганстан ички иштер министринин орун басары Абдурахман Рахмандын билдиришинче, үч согушчан полициякананын курал жарак сакталчу бөлмөсүнү басып алып, өйдөнкү аттарга кетчү тепкичтерди жардырып салышкан. Бир нече саатка созулган аткылашууда полицияканага бекинип алган террорчулар жок кылынып, үч полициячы курман болду. 18 адам жараат алды деп билдирди Рахман. Франциянын жана Малинин аскерлери бир жума мурда ислам көтөрүшчүлөрү басып алган Диабали шаарын ээледи. Алар шаарга чабуул койгондо тик учарлар жана чалгынчу учактар жардамдашып жатты. Коопсуздук күчтөрүнүн кабарлашынча адабатчылар түндүктү көздөй чегинген. Диабалинин тургундарынын айтышынча эрегишчилердин айрымдары формасын таштап граждандык кийимдерди кийип эл ичине сиңип кеткенге аракет кылышкан. Француз аскерлери 11 январда көтөрүлүшчүлөр Борбор шаар Бамаконо көздөй чабуул кое баштаганда Малидеги операцияны баштаган. Былтыр мартта аскерлер Бамакода төңкөрүш уюштургандан кийин согушчандар өлкө түндүгүндө өз бийлигин орнотуп шарият мыйзамдарын киргизген. Азербайджан оппозициясынын активисттери өкмөт салган айыппулду төлөө үчүн 11600 манат же 14700 доллар чогултушту. Жаштардын оң өзгөрүүлөр кыймылынын өкүлүнүн Азаттык радиосуна айтышынча, эгер сот алардын доо арызын канааттандырбаса, чогултулган айыппул бийликке 5 копейктик тыйын түрүндө төлөнөт. 100 копейк 1 манатка барабар. Айыппулду чогултуу бир жума мурда башталган. Оппозиция 12 январда Бакуда аскердикте келишим менен кызмат кылган жоокерлердин өлүмүнө байланыштуу демонстрация уюштуруп, ага катышкан 20 адамдын ар бирине бийлик тарабынан 500 манаттан 600 манатка чейин айып салынган болчу. Айыппулдун жалпы суммасын жаштар кыймылы сары чака түрүндө чогулткан. Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Көкмойнок айылында былтыр декабрда өрт кырсыгында жарактан чыгып калган мектептин окуучулары учурда 3 башка имаратта окуп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка район акиминин орун басары Улан Маликов билдирди. Айнура.
Рахмат, ушул жана башка кабарларды Азаттык чекитке эжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматы эртең 22 январда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым жерлерде кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы эртең күндүз Чүй облусунда 2-7 градус жылуу, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарында 7-12 градус суук, Суусамыр өрөнүндө 11-16, Тоолордо болсо 8-13 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, аван температурасы түнкүсү 0-2 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Кечке Азаттыктан бери үздү улантабыз. Кыргызстандык балдарды чет өлкөлүк жарандарга асыроого берүү маселеси кайрадан арабек абалда калды. Өкмөт аппараты эл аралык бала асыроочу уюмдарды Кыргызстанда каттоо тартиби жөнүндөгү социалдык өнүктүрүү министрлиги даярдаган жобонун долбоорун четке какты. Буга чейин бир катар өкмөт уюмдар аталган жободо коррупциялык тобокелчилик бар деп аны бекитүүгө каршы чыгышкан эле. Кыргызстанда ар кандай себептер менен ата энесиз калган ондогон аристелер атайын жайларда багылат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улайт.
Парламенттин коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети эл аралык бала асыроочу уюмдарды Кыргызстанда катты боюнча жобонун долбоорун четке какты. Өкмөт аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурила Жолдошова долбоордун четке кагуу жөнүн төмөнкүчө түшүндүрдү.
Өнүгүү министрлиги өзүнүн приказы менен ошол жерде рабочий группа түзүп иштеп чыгып, анан алып келгенден кийин өкмөткө биз аны антикоррупциондук экспертизага бердик. Антикоррупциондук экспертизанын заключениясын алсак, ал жерде коррупцияга жол ачкан моменттер толтура экен. Экинчиси, мына бүгүнкү күндө бир топ мына бейөкмөт уюмдар кайрылып атат да президентке, жогорку кеңешке, премьер-министрге, анан кийин ошонун натыйжасында анан ушундай бир чечимге келдик да.
Жолдошованын айтымында эми өкмөт деңгээлинде мекемелер аралык комиссия түзүлүп, бала асыроо боюнча чет өлкөлүк уюмдарды каттоо тууралуу жобону кайрадан иштеп чыгуу сунушталат. Ал канчага созулары азырынча белгисиз. Ал эми социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Эдил Байсалов өкмөт аппаратынын бул чечимин шашылыш жана чийки деп мүнөздөдү.
Абдан убал болот балдарыбызга. 5-6 жылдан бери күтүп аткан эле балдар гана эмес, ошол жерде операция болуп калган же дагы башка муктаж, бул балдардын кызыкчылыгына балта чабуу ташбоор иш болот деп мен толук ишенем, жоопкерчилик менен айта алам.
Бул маселе боюнча жаңы жобо кабыл алуу демилгеси былтыр жайда социалдык өнүктүрүү министрлигинде кыргызстандык балдарды чет өлкөгө асыроого берүү ишинде коррупциялык иш ашкереленген соң көтөрүлгөн. Анда министрлик жетекчилерине бала асыроо боюнча иштеген чет өлкөлүк уюмдардан пара алган деп айыптар тагылган эле. Андан соң чет өлкөлүк жарандардын кыргызстандык балдарды асыроосу убактылуу токтотулуп, социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы жетекчилиги жаңы жобону даярдоого киришкен. Аталган жобонун долбоору коомдук талкууга коюлгандан тарта эле бир катар бейөкмөт уюмдар анда коррупциялык тобокелчилик чоң деп кабыл алынышына каршы болуп келишкен. Мисалы, коррупцияга каршы ишкер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканованын айтымында аталган долбоордон 40га жакын мыйзамга дал келбеген мүчүлүштүк аныкталган.
Ошол жоодо жанагы коррупционный механизмдер аябай көп болчу. Нормалар аябай мындай расплывчатый жазылган да. Бир колу менен деген өзү заключение берет, бир колу менен деген өзү деген аккредитация жасайт.
Кыскасы, балдарды чет өлкөлүк жарандарга асыроого берүү маселеси кайрадан ара жолдо калды. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда былтыр асыроого 650 ашык бала берилген. Алардын дээрлик баардыгын жергиликтүү тургундар багып алышса, чет элдик жарандар 9 гана баланы алып кетишти. Учурда асыроо үчүн кезекте 241 бала бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кошумчалай кетсем, АКШнын балдар иштери боюнча атайын кеңешчиси элчи Сьюзен Джейкобс Азаттыкка балдарды асыроо боюнча интервью берген. Маекти биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Сиздер кечки азаттык тугуп жатасыздар. Баткен облусунун үч коргоон айылындагы тажик тектүү жаштардын эмне өнөрлөрү бар? Азыр аталган айылда тажик элине таандык жыгач оймочулугу, лайдан идиш аяк ийлеп жасуу өнөрлөрүн аркалаган жаштар жокко эсе, алар замандын агымына жараша тиричилик өткөрүүнүн башка жолдорун тандашууда. Аймактын жаштары менен кабарчыбыз Санжар Эралиев баарлашып келди.
Коргондуктардын арасында мектепти бүтүргөндөн кийин жогорку окуу жайга тапшыргандар аз, бирок сөзсүз түрдө өнөр үйрөнүшөт. Бири касапка шакирт түшсө, дагы бири өтүкчүлүктө өздөштүрөт. Менин маектешим Ахрор болсо ашпоз болууну чечкен. Ахрор Назаров 25 жашта. Ал 10 жылдан бери Уш коргондогу чайканалардын биринде ашпозчулук менен алектенет. 12 жашында атасы аны жыгач оймочулугу менен алектенген устага шакирт кылып берген. Бирок ал бул кесипти улантууну каалаган эмес.
Кыйын, согууда кыйын, касабы
болот. Жыгач оймочулугу аябай кыйын кесип, суукта да, ысыкта да устаканада болосуз. Анын үстүнө аябай майда жумуш. Эшик дарбазаларга, устундарга майда гүлдөрдү коюп түшүрүш керек. Азыр адамдар үйлөрүнө оймо түшүрүлгөн эшик терезелерди орнотпой калды. Баары заманбап каражаттарды колдоно башташты. Бир жылда бир же эки адам буйрутма берсе берет, бербесе жок. Аны күтүп отурмак белем.
Жыгач оймочулугу тажик элинин улуттук өнөрлөрүнөн болсо да, үч коргондук тажик мекендештерибиздин арасында Ахрор айткан себептерден улам бул кесипти уланткандар азайып барууда. Баса Ахрордун кесиби юрист, бирок аймакта анын кесиби боюнча жумуш берген мекеме ишканалар аз болгондуктан дипломун сандыкка салып койгон. Палоо бышырып айына 12 миң сомдун тегерегинде каражат табат. Тажиктердин дагы бир улуттук өнөрлөрүнөн саналган күл алчылык кесибине, тагыраак айтканда лайдан, чоподон идиш аяк жасоо өнөрүнө да жаштар арасында кызыгуу азайып кеткени байкалат. Жарым жыл лайдан идиш аяк жасоочу устага шакирт түшкөн Жавлон Ахматжонов азыр навайчылыкка ооп кеткенин айтып берди.
19 жаштамын, навайчылык кылып акча табам. Күл алчылык кесипти улантууну каалабаганымдын себеби азыр адамдар күлалдар жасаган идиш аяктарды сатып албай койду. Дүкөндөрдө заманбап кооз идиш аяктар толтура. Каражатыңызга жараша тандап сатып аласыз. Талап жок болгондон кийин ал кесипти аркалоонун кереги жок деп эсептейм.
Үч коргондо 29 миң калк бар. Алардын 62% тажик тектүүлөр. Бул аймакта өткөн кылымдын 90-жылдарына чейин улуттук өнөрпоздорго суроо талап күчтүү болгонун, айылдагы үйлөрдүн дээрлик баарында оймо түшүрүлгөн дарбазалар орнотулганын аксакалдар айтышат. Ал эми кыштактын айымдары конок күтчү бөлмөлөрдүн текчелерине ылайдан жасалган идиш аяктарды тизип коюучу экен. Азыр мындай көрүнүштөр сейрек. Тажик жаштарынын арасында эски кесиптерге кызыгуу азайып баратканы үч коргондук улуу муундун өкүлдөрүн тынчсыздандырат. 62 жаштагы оймочу уста Кобулжан Фазоев улуттун күзгүсү болгон кесиптер жоголуп кетпесе экен деп кабатыр.
Кандай болгон күндө да улуттук нарк насилдер сакталышы керек. Жыгач оймочулугуна, гүл алчылыкка талап азайып баратканы чын. Бирок таптакыр жок эмес да. Азыр деле эскиче усул менен үй куруну каалагандар бар. Бул кесиптерди үйрөнүп коюу ашыкчалык кылбайт. Керектүү таштын ордугу жок дегенде өнөр эч качан зыян эмес. Суроо талап жок деген шылтоону маселе кылып көтөрүш туура эмес. Ачыныгы көйгөй бул ошол кесиптердин жоголуп баратканы.
Жогоруда сөз болгон оймочулук жана күл алчылык эркек кишилерге таандык болгон кесиптер. Ал эми кыздарга тиешелүү улуттук өнөрлөргө азыр деле суроо талап бар. Алардын негизгиси зардуслик. Бул сөздү кыргызча түшүндүрмөсү ар кандай майда жылтырак шуруларды кийим кечелерге тигүү. Үч коргондогу тажик кыздарынын арасында мындай кийимдерди кийип жүргөндөрү көп. Баса үч коргондук жаштар арасында оймочулук, күл алчылыкка кызыгуу азайганы менен ата бабалары жасап келген багбанчылыкты дагы да тереңирээк өздөштүрүү аракети күчөйгөнү байкалат. Алар мурда жыйнап алган мөмө жемиштерин жакынкы район шаарларда гана сатышса, 5-6 жылдан бери чет өлкөгө экспорт кылууну да адатка айлантышыптыр. Санжар Эралиев, Азаттык.
Жаштар демекчи, кыргыз ата-энелери балдарынын гуманитардык эмес рыноктук кесип алуусуна көңүл бура баштады. Соңку жылдары кесиптик окуу жайларга сынак чоң болууда. Азаттык эртеңки таңкы 8:30 арай көз чарай талкуусун ушул темага арнайт. Сабактан артта калган балдардын орду пытууда деген көз караш жоюлду. Кийинки муун гуманитардык эмес рынок талап кылган кесипке унутулуп жатат дегенге кошуласызбы? Эгер ушул маселе тегерегинде сурооңуз же пикир сунушуңуз болсо, эртең 8:30 тартып Азаттыктын Бишкек студия студиясына 31-61-63 номеріне чалыңыз. Номеріңіз 31-61-63. Сіздер кечке азаттық туғып жатасыздар. Прагадағы студияда Айнура Жекшеғызы азыр айрым хабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз темир жол ишканасы казынага 135 миллион сомду кайтарды деп билдирди. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын ага тергөөчүсү Замирбек Оморбеков. Транспорт прокуратурасы Жаныш Багиевдин уулунун ишин кайра тергей баштады. Кабулдун жол полициясын баш кеңсесин басып алган козголоңчулар менен аткылашуу аяктады. Малинин Диабали шаары көтөрүлүшчүлөрдөн бошотулду. Барак Обама бүгүн Вашингтондун Капитолий дөңүндө эл алдында экинчи жолу президенттик антын берет. Азербайжан оппозициясынын активисттери өкмөт салган айыппулду төлөө үчүн 14 700 доллар чогултушту. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Алжирдин коопсуздук күчтөрү чөлдөгү газ заводунда барымтадагыларды бошотуш үчүн өткөргөн 4 күндүк атайын операциянын жыйынтыгында барымтада кармалгандардын кеминде 48 өлгөнүн расташты. Мындан бир аз мурдараак чабуулда туткундардын 23 өлгөнү гана кабарланган. Бирок кечээ Алжир күчтөрү Инаменас ишканасында дагы 25 сөөктү тапты. Бирок өлгөндөрдүн саны дагы өсүшү мүмкүн деп айтылууда. Ушул сааттарда Алжирдин премьер-министри Абдельмалек Селал маалымат жыйынын өткөрүүгө тийиш. Ошондон кийин гана балким тагыраак маалыматтар болот. Азырынча болсо бул окуя жөнүндө кандай маалыматтар бар? Менин жанымда Төрөкул Дооров отурат. Төрөкул бул жөнүндө кененирээк айтып берет.
Рахмат Айнура. Азырынча барымтада калган дагы 20 адамдан дайын жок. Алжирдин коопсуздук күчтөрү ишембиде 32 барымтачынын баары өлтүрүлгөндүгүн билдирген болчу, бирок бир күндөн кийин өкмөт 5 барымтачы колго түшүрүлгөндүгүн, дагы 3 азыр издеп жаткандыгын кабарлады. Бул жерде элди барымтага алууну уюштурган деген исламчыл козголоңчулардын башчысы Мухтар Белмухтар мурдараак бул окуяда 40 козголоңчу катышып аткандыгын алдын ала билдирген. Демек азыр анын айтканы чын болуп чыгып атат деген ойлор айтылууда. Жумуриятынын энергетика министрлигинин маалыматына караганда, Инаменас заводу өндүргөн газ жалпы Алжирдин газ өндүрүшүнүн 10% түзөт. Бул жерде иш шейшембиден, эртеңден тарта кайра улантылары айтылууда. Азыр бийликтер өлкөнүн энергетика тармагындагы негизги ишканаларда коопсуздукту күчөтүү зарылдыгында айта башташты. Окуя болгон Инаменас шаары Алжирдин баш калаасынан 1,5 000 чакырым түштүктөгү Ливия менен чектеш чөлдө орун алган. Бир нече күнгө созулган барымта окуясы бул шаардын тургундарынын да үрөйүн учурган нерсе болду окшойт. Жергиликтүү тургундардын бири Ахмет жекшембиде Рейтер агенттигине сүйлөп, бүтүндөй шаар коркуп тургандыгын айтты. Азыр эми баары жакшы деңизчи, бирок окуя башталганда баарыбыз үрөйүбүз учту дейт бул тургун. Бул жерде газ, мунай заводдору көп, ошондуктан корктук. Кудаянын бетин аргылсын, бирок Непада завод жарылып кетсе эмне болот эле? Айланада жашаган элге аябай оор болмок дейт ал. Тургундардын дагы бири Хосин: эң уулу биз жергиликтүү эл, муну айыптайбыз. Барымта окуясынан чет өлкөлүктөр эле эмес, ушул жерде жашаган биз, Алжирдин экономикасы жапа тартты, азыр эми баары тынчыды, деди Хосин деген бул тургун. Ошондой эле Инаменасты заводдун кызматкерлерин исламчыл козголоңчулардын куралдуу тобу өткөн аптанын шаршембисинде барымтага алышкан болчу. Себеби тууралуу ар кандай сөздөр айтылып атат. Азыр башынан эле исламчыл козголоңчулар адамдарды барымтага алышканынын себеби коңшулаш Малиден француз аскерлери чыгып кетишин талап кылып атышат деп айтылган. Малиде исламчыл козголоңчулар өлкөнүн түндүгүн былтыр апрелден бери көзөмөлдөп турушат. Аларга өкмөттүк күчтөр чабуул койгондо Франция жардам иретинде эки апта мурун өлкө өзүн аскерлерин киргизген. Ошентип өткөн шаршембиде барымтага түшкөндөрдүн ичинде ондогон чет өлкөлүктөр да бар экендиги айтылды. Анткени бул заводду Британиянын, Норвегиянын энергетикалык ишканалары жергиликтүү компания менен биргеликте иштеткен. Британиянын премьер министри Дэвид Камерон Алжир бийликтерин кескин чаралардан оолак болууга, сөзсүз алдын ала маселеттешүүгө чакырат. Бирок заводду курчоого алган Алжир коопсуздук күчтөрү бейшембиде заводдон барымтадагыларды алып качып жөнөгөн жекчилердин автобусуна чабуул коюшат. Аскер күчтөрү активдүү чабуулун башташы менен барымтачылар кармап турган адамдарды өлтүрө башташат. 7 адам ошондо атылгандыгы айтылууда, бирок калгандары кандай жагдайда өлгөнү азырынча белгисиз. Азыр күчтөрдүн аракетин кийин окуяда жабыркаган бир топ мамлекеттердин өкмөттөрү сындашты.
Рахмат Төрөкул, мен бир соңку маалыматты кошумчалай кетсем, Япония өкмөтү Япониянын 8 жараны өлгөнү жөнүндө айтып атат. Бул күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө таянып ушундай маалымат чыкты. Төрөкул Дооров бизди Алжирдеги барымта кризиси жөнүндө кабардар кылды. Берүүбүздү улантабыз. Уктуруубузду улантабыз. Азаттыкка Кыргыз темир жол ишканасына байланыштуу бир канча даттануулар келип түшкөн. Мисалы, ишкана жумушчусу Жолдошбек Сыргаковдун айтымында кумтөрдүн жүгүн коштоп барганы үчүн берилген каражаттан 6.5 миллион сом өнөрүп кеткен. Ишкана жетекчиси Арганбек Малабаев бул айыпты четке кагып, вагон коштоочу кызматына албай койгону үчүн каралап жатканын билдирди. Ал арада башкы прокуратура жоголгон 208 вагон боюнча козголгон кылмыш ишти тергөөдө. Кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы Кыргыз темир жолуна байланышкан кыңыр фактылар боюнча иликтөө жүргүздү.
Кыргыз темир жолунун жумушчусу Жолдошбек Сыргаковдун бизге берген маалыматы боюнча, ишкана жетекчилиги кумтур компаниясынын жүгүн жеткирип берүүдөгү коррупциялык схемаларын улам 6.5 миллион сом кымырган сыягы бар.
Бизге күнтөр 100 сомдон төлөсө, бүгүнкү күндө алар 23 сомдон төлөп, ошонун фактын Малабаевди чакырып, профсоюздордун баарын чакырып тастыктап, биздин Баянзирун охрана начальниги Зулпукаров Алмаз Төлөгөнович күнөөсүн мойнуна коюп берсек, Малабаев келип, бул кичи эле иш экен, 6.5 миллион сом кичи эле сумма экен, эми ушул акча Зулпукаровго аш болсун, прокуратурага өткөрбөй эле койгула, Зулпукаровду жумуштан өзүм айдайм деп туруп, кайра ошол ишти өзүнө алып алды да. Азыркы күндө Малабаевко ошол акча кайра эле күнтөр Малабаевко төлөп бергенде, мен мыйзам чегинде башкача кылып киргизем деп муну, бирок Зулпукаровду жумуштан кетирбей ошол алып калды.
Бирок Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын башкы директору Арганбек Малабаев азаттыктагы маегинде бул дооматтарды четке какты. Анын айтымында текшерүүдө бул иштер далилденген эмес.
Прокуратура, милиция, счетная палата, финполиция текшерди, ГКМБ текшерилген, булар бүт бардыгына жазганда 47 мен проверка өттүм ушулардын айынан. Бир да кылмыш иши козголгон жок биздин балдарга. Контур боюнча айтып көрсөк, ал жерде эч кандай баягы 6.5 миллион эме деген жок. Жана цианид келет, ГСМ келет, Сусилин охрана менен балчага жеткизип беребиз. Өзүбүздүн жана филиалыбыз күзөт боюнча. Контур менен договор түзгөн экен, сопровождение кылган акчалардын баардыгы ошолон счетна чөттө тиги күзөткө. Единственное, мен аны ал жерден алдында ал акчаны силерге түшбөш керек, силер филиал болосоңор, ошондуктан биз централизованный бияка управленияга түшсүн деп которуп туруп койгон. Бул жерден эч кандай эмес жок. Булар өзүнүн айлыгын алып атат, сопровождение кылып атышат постоянно.
Жолдошбек Сыргаков бетин айгак чыккандыгым үчүн Малабаев мага кол көтөргөн деп да даттанган.
Мен грузовойдо иштечимин, анан проводник болуш керек болуп калды. Анан мен проводниктин окуусун бүтүп, анан операция учасын катышуучу ата энеси жок тияк деп Атамбаевдин каты менен баргам, бир айдайын жумуш берем деп мага сөз берген. Бирок бир айдайын барсам өзү каяктагы жумуш тияк деп, сен мени министерство транспортко эмнеге чакырасың деп уруп салгам мен.
Аргынбек Малабаев болсо эч кандай кол көтөрбөгөнүн, Сыргаковду вагондо коштоочу кылбай койгонума эрегешип жатат деп түшүндүрдү.
Мени аласың деп ушундай баягы шантаж кылып, тияка барды, бияка барды, эми барбаган жери алган жок деп жогорку кеңеш тиги президентке чейин барды. Бул тууралуу мен администрация президентке да барганбыз, ал жерде мен айтып түшүндүргөм. Азыркы мына премьер министр Жантөрө Жолдошбек болчу ал кезде вакансия жок. Мен если муну ала турган болсом, муну менен училищени бүткөн дагы 100 ашып кала жүрөт. Мен анда Сыргаковду алгандан кийин мен башкаларын да алышым керек да. Анан Сыргаков ары жүрдү, бери жүрдү. Мен Сыргаковду бул жерге жанагы аскердик күзөт бар да бизде. Аскердик күзөткө мен ошол жерге стрелок кылып алдым. Эми проводниктин эмнеге карап келсек, проводниктин айлыгы где-то 7-8 миллион алат. Булар азыр 14 миң сом айлык алат азыр. Анан мен бул балага айтып түшүндүрүп атам, ай сен ушул жерде эле татынакай иштей бербейсиң. Сен жок, сиз мени проводник кылып алышыңыз керек дейт. Бул эми баягы күзөттө иштейт стрелок болуп, булар боевой оружие алат колгочу. Мен бул балага ФОСко курал бергенден коркуп, азыр көрүнгөн жерге койдуртуп атам, ай куралы жок, мындай жерге койгула деп.
Бул талаш эмне менен аяктары белгисиз, бирок Малабаев аны каралагандар менен соттошуп баарында утуп алган экен. Кыргыз темир жолго таандык дагы бир кыңыр иш катары 208 вагон менен 180 жакын контейнердин дайыны чыкпай калганын айтышат. Аргынбек Малабаев болсо бул вагондор эзели Кыргызстанда болбогон деп четке какты.
93-жылы Советтер Союзу тараган кезде Советтер Союзунун вагонный паркты бүт темир жол администрацияларына бөлгөндө, бөлгөндө эми ар бирине мисалы кыргыздарды чакырып алып, мынакей миң вагон деп берген жок да анын баардыгын. Алар бизге бүт баардыгын жана по номерной эле берген вагондун номерлери менен. Анан кийин баардыгын бөлүп бүткөндөн кийин перепись вагонов болгон, общий сетевой, это СНГ боюнча, ошондо жазылганда могу 208 вагон чыкпай калган. Мунун бардыгын биз Москвага чейин кайрылганбыз. Ошо кездеги Кавказда болуп аткан иштер боюнча, Нагорный Карабах боюнча ушундай форс-мажорный обстоятельства, бул вагондор тиякта күйгөн, биякта күйгөндө ошойдон бул вагондор табылбай калган. Бул вагондор бияка келген эмес, эч ким сатып жүргөн эмес, эчтеке кылган эмес, билбейбиз да, көрбөгөн эмес.
Коррупцияга каршы коом коомдук уюмунун жетекчиси Манас Кадыров апрель окуяларына чейин Кыргыз темир жолунда юрист болуп иштеген экен. Анын билдиришинче, бул вагондордун дайыны кийинчерээк эле чыкпай калган.
До 98-го года все эти вагоны проходили перепись. Но развал Советского Союза, по-моему, гораздо раньше был.
Бул вагондор 1998 жылы каттоодон өткөн. СССР андан мурда ыдырап кетпеди беле. Эгер каттоодон өтсө, кыргызстандыкы экени аныкталса, анда бул вагондор 1998 жылга чейин болгон да. Демек, бул вагондор уурдалган. Бул эми жоголуп кеткидей бирөө чөнтөгүнө салып алгыдай калем салып эмес го. Эмнеге убагында айкырып айтып чыгышкан эмес? Бул өтө кымбат транспорт каражаттары да. Эмне үчүн Кыргыз темир жолу муну убагында көтөрүп чыккан эмес? Эмне үчүн алар тартип коргоо органдарына барып, бизге бул вагондорду таап бергиле дегенин ордуна мындай вагондор жок болчу деп көшөрүп атат? Эмне аларга вагондордун кереги жокпу?
Вместо того, чтобы сказать: "Да, найдите нам их", им что, вагоны не нужны?
Азыр жоголгон вагондорду башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү кылмыш иштери тергөө башкармалыгы териштирип иликтеп жатат. Аталган башкармалык тергөө аяктамайынча кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты. Кадырман угарман, сиз Кыргыз темир жолундагы кыңыр иштер барбы же жокпу деген берүүнү угуп жатасыз. Аны мен эле Нора Бейшинбек кызы алып баруудамын. Кыргыз темир жолуна багышталган дагы бир окуяга келсек, салыкты жашырган деген айып менен бир жыл мурун ошол кездеги каржы полициясы иш козгогон. Аталган мекеме жоюлуп, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы болуп түзүлгөндө, бул ишти тергөө кайрыжанданган. Кызматтын ага тергөөчүсү Замирбек Умурбеков азыр салык өндүрүлүп жатканын айтып берди.
Налогийден начисление болгон факт болчу, ошо налогийден келген материал боюнча иш козголгон. Бир адамга айып коюлду, бул ошол адам ответственный болчу, фамилиясын айтпай эле бул работник, начальник по финансовой части. Июнь айдан баштап бүт налоговый уведомленияде көрсөтүлгөн акчанын баары өтөгүлүп башталган да. 2010 жылдын периоду, налоговый периоду да болчу. 105 миллион бул основной суммасы начисление болгон, анан 100% надбавка деп коет, штрафная санкция. Ошонусу менен 205 миллион. Ошонун ичинен азыркы күндө где-то 135 миллион сом бюджетке кайтарылган.
Учурда транспорт прокуратурасы поезд билеттерге байланыштуу ишти териштирип жатат. Прокурор Кубанычбек Мамекеевдин айтымында 2008-2013 жылдары Юртранссервис деп аталган компания ар бир билетке 250 сомдон кошуп турган. Бул компанияны мурунку президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиевдин уулу Искендер Бакиев түзгөн. Натыйжада чыгым 86 миллион сом деп бааланган.
Ошо 250 сомдун ичинде 50 сом для развития железной дороги деп аяка кетчү, 200 сом чистый прибыль менен Юртранссервис деген фирмага кетчү. Ошо боюнча 2010 жылы иш козголгон экен. Ошо иш Ленинский сотко баргандан кийин Кыргызский транспортный прокуратуранын гособвинители в ходе судебного разбирательства өзү отказ берет от поддержания частно-публичного обвинения деп. Ошонун негизинде ошо иш кыскарып калат. Искендер Бакиев, анан да канча жана ошолордун иштеген сотрудниктери Юртранссервистерге качып кетет. Мен прокурор болуп келгенден кийин ушул ишти мен казып чыкканмын. Представление жазгандан кийин Верховный соттун чечими менен ошо иш бизге доследованияга келет. То есть для восполнения пробелов следствия.
Транспорт прокуратурасы Искендер Бакиев баш болгон адамдарга издөө жарыялаган.
Тергөөнүн аягы да чыгып калды. Аякта көп мурунку чоңдор иштегендер кармалып атат да азыр. Ичинде Рысмендиев деген да бар. Рысмендиев бул да заместитель начальника железной дороги. Азыркы убакта бир эле Түлеев бар. Түлеев. Түлеев болсо ошол убакта Нариман Түлеев акасы начальник железной дороги болуп иштеген экен. Эми азыр Рысмендиев жок, биз Түлеевке баягындай мойнуна эч эмени кое албай атабыз да, потому что жана Рысмендиев берген показания менен Түлеевдин показаниясы совсем расхождение болуп атат. Анан кийин антимонопольный комитеттердин сотрудниктери боюнча көп нарушенияларды таптык.
Ал эми транспорт министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Талант Садакбаев Кыргыз темир жолундагы башкаруу системасы ар кандай кыңыр иштерге жол берет деген оюн ортого салды. Мындай кирешелүү мүлкү көп ишканага корпоративдик башкаруу зарыл дейт ал.
совет директору сияқты жоқ, мындай кеңеші өш керек, ревизионный комиссия дегендей, ушул жетекчиликтин болсо, жумушун болсо, тактап тура турган мүчөлүк болуш керек. Бияқта чоң мекеме, ошон үчүн өзүн билемдик кылып кетсе беришет. Жолдун өзү, тепловоздор, вагондор, инфраструктура көп нерсе бар да.
Кыргыз темир жолуна байланышкан кыңыр фактыларды кабарчубуз Эленора Бешенбек кызы иликтеди. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги кезектеги 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламат болуңуздар.